Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлы. Дүйсенбі күні бірнеше батыс елінің өкілдері Ирандағы әсіресе өткен жылғы даулы президент сайлауынан кейінгі адам құқығының ахуалына алаңдайтындарын мәлімдеді. Женевада Біріккен Ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесі Ирандағы адам құқығының ахуалын талқылай бастады. Адамның құқы бойынша кеңес 2006 жылы құрылған болатын. АқШ-тың өкілі билікке қарсы наразылық ереуілдерінің күштеп басылуын сынға алды және ресми Техран сайлаудан кейінгі ашық сот процестерін тоқтатуға, журналистер мен блогерлерді қудалауды доғаруға тиіс деп атап көрсетті. Ал Иран делегациясының жетекшісі Мухаммад Джавад Лариджани елдегі адам құқығының ахуалын қорғап, Иран адамның құқығын қорғауға шынайы және түпкілікті түрде қарайды деп мәлімдеді. НАТО және Ауған үкіметінің әскери күштері Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмен провинциясында 3-ші күн қатарынан талиптерге қарсы шабуыл ұйымдастырды. Провинция билігінің хабарлауынша өткен түнде талиптердің бекінісі орналасқан Марджа қаласындағы атыс кезінде 12 бүлікші оққа ұшты. Халықаралық күштердің басшылығы жексенбі күні қаладағы тұрғын үйлердің біріне қателесіп зымырат атқаны үшін кешірім сұрады. Бұл соққыдан 12 бейбіт тұрғын қаза болды. Бұған дейін Ауғанстан президенті Хамид Қарзай шабуылдан бейбіт тұрғындар зардап шекпесін деп үндеген болатын. Иранда әскери диктатура пайда болуы мүмкін. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп есептейді. Катарда Араб университетінің студенттері алдында сөйлеген сөзінде Клинтон шегелеп айтқанындай, Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының билігі соншалықты ол елдің іш жүзіндегі үкіметіне айналды. Клинтон ханым осы аймаққа және бүкіл әлемге Иранның ядролық бағдарламасынан қатер төнгенін тағы да атап көрсетті. Иранның ядролық бағдарламасының төңірегіндегі ахуал мемлекеттік хатшының Сауда Арабиясының патшасы Абдулламен және тағы басқа ресми тұлғалармен арадағы келіссөзінің күн тәртібінде тұр. Дүйсенбі күні Ресейде өзге елдердегі соғыс қимылдарына қатысқан жауынгерлерді еске алу күні болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде 30-дан астам осындай соғыс қимылдары болған. Олардың ішінен ең ірісі Ауғанстандағы соғыс. 15 ақпанда совет әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 21 жыл толды. Ауғанстандағы шамамен 10 жылға созылған осы соғыстың барысында ресми мәлімет бойынша 15 мыңдай совет жауынгері қаза болып, кемінде 100 мың ауған азаматы қырылды. Тағы да ондаған мың адам мүгедек болып қалды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Мәскеуге барды. Ақорданың хабарлауынша жексенбі күні ол Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Қазақстан мен Ресей президенттерінің кездесуі барысында екі жақты қарым-қатынас мәселелері, атап айтқанда экономикалық ынтымақтастықты дамыту жайы, сондай-ақ күн тәртібіндегі маңызды халықаралық мәселелер талқыланды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху екі күндік жұмыс сапары барысында Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен және премьер-министр Владимир Путинмен кездеседі. Хабарға қарағанда келіссөздерде Иранның ядролық бағдарламасы және таяу шығыстағы бейбіт процесті қайта жалғастыру мәселесі талқыланады. Израиль премьер-министрі Ресейді уран байытуды жалғастырғандығын жариялаған Иранға қарсы жаңа санкциялар енгізу бастамасын қолдауға шақыруы мүмкін деп хабарланды. Қырғызстанның бас прокуроры парламенттің отырысында елдің құқық қорғау мекемелері қылмыстық істерді тергеу барысында азаптау әдістерін қолданатынын ашық мойындады. Бас прокурор Нұрлан Тұрсынқұлов құқық қорғау мекемелеріндегі осындай азаптау жайттарымен күресетінін мәлімдеді. Оның мәліметі бойынша қылмыстық істерді тергеу барысында азаптау жайттары жыл сайын өсе түскен. Прокуратураның дерегіне сәйкес 2009 жылы азаптау жайттары бойынша 32 қылмыстық іс қозғалған болса, 2 жыл бұрын ғана 20 іс қозғалған көрінеді. Алайда жергілікті адамның құқық қорғаушылардың мәліметі бойынша азаптау жайттары одан әлдеқайда көп. Адамның құқын қорғаушы Толекан Исмаилованың мәлімдеуінше, Қырғызстанның әрбір азаматы әйтеуір бір азаптауға тап болды. Өйткені азаматтарды заңсыз ұстау немесе азаптап жауап алу мемлекет тарапынан жүйелі іске айналды. Дүйсенбі күні Бельгияда теміржол апатынан кем дегенде 20 кісі қаза тапты. Ол туралы Бельгияның жергілікті телеарнасы хабарлады. Бастапқы мәліметке қарағанда қаланың сыртына қатынайтын екі пойыз Халле қаласының тұсында бір-бірімен қақтығысып қалды. Апаттың себептері тергелу үстінде. Бельгияның оңтүстігіндегі теміржол қатынасы, оның ішінде Брюссель мен Париждің арасына қатынайтын пойыз уақытша тоқтатылды. Сербияның оңтүстігіндегі этникалық албандар басын тұратын Прешево жазығында жарылыс болды. 4 адам, оның ішінде бір полицей жараланды. Сербиялық ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша бомба полицейдің автокөлігінің астына орнатылыпты да, полицей көлікке отырған кезінде жарылған. Билік бұл оқиғаны террористік шара деп санайды. Прешево жазығы Косовоның шекарасы бойында орналасқан. Соңғы 10 жыл ішінде осы аймақта Сербияның қауіпсіздік күштері мен албан содырларының қақтығыстары болып тұрады. Жапония экономикасының ауқымы өткен жылдың 4-90-ында алдыңғы 3 аймен салыстырғанда 1.1%, ал 2008 жылдың 4-90-мен салыстырғанда 4.6% ұлғайды. Жалпы ішкі өнім көлемінің осындай өсімі жорамалдан әлдеқайда асып түскен. Бірақ күншығыс елінің экономикасы тұтастай 2009 жылы 5% кеміп 5.1 триллион долларды құрады. Демек, Жапон экономикасы ақшыдан кейінгі әлемдегі